Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ դեկտեմբերի 4-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռավար ձևաչափով մասնակցել է ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին, որի ընթացքում շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի նիստի մասնակիցները, քննարկել են նաև էներգետիկայի թեման, ինչպես է գործելու հակակոռուպցիոն դատարանը, Ղարաբաղ, Մարտունի, կյանքը աստիճանաբար կայունանում է, Ժիրայր Սեֆիլյանը փոփոխությունների կողմնակից է, սակայն Վազգեն Մանուկյանին միանշանակ աջակցություն չի դրսևորում։ Ֆրանսիայի գործադիրը վերապահումներ ունի Արցախի անկախությունը ճանաչելու հարցում, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելիությունը որոշված է մակյամտանգության խորհրդի բավականին վաղ ընդունված բանաձևերով, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պատասխանելով լրագրողների հստակեցնող հարցին, արդյոք դա նշանակում է, որ նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունից հետո Ռուսաստանը չի փոխել իր դիրքորոշումը Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում, Պեսկովն ասել է. Ոչ միայն Ռուսաստան, այլև որևէ երկիր չի փոխել, և ինչպես նախագահ Պուտինն է ասել, Ղարաբաղը չի ճանաչվել նույնիսկ Հայաստանի կողմից։ Պաշտոնական Բաքուն արտգործնախարարությունը հրավիրել Ֆրանսիայի դեսպանին բողոքի նոտա հղելու 3 այդ երկրի խորհրդարանում ընդունված բանաձևի առնչությամբ, որը կոչ է անում պաշտոնական Փարիզին հրատապ կարգով ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Կառավարությունը իր հերթին հայտարարել է, թե մտադիր չէ հետևել խորհրդարանի այդ կոչին և հավատարիմ է Մինսկի խմբի միջնորդական իր առաքելությանը։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան դուրս են մղում Եվրոպային Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից, պնդել է Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելը։ Ղարաբաղի, Լիբիայի, Սիրիայի հակամարտություններում մենք տեսնում ենք կարգավորման գործընթացի աստանայացում, գրել է Եվրամիության արտգործնախարարը, նկատի ունենալով Աստանայում ստեղծված ձևաչափը, որով Անկարան և Մոսկվան իրենց ձեռքներ առել սիրիական ճգնաժամի կարգավորումը։ Ադրբեջանն այսօր կեսօրին 1 րոպե լրությամբ հարգել է Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում զոհվածների հիշատակը պաշտոնապական Բաքուն 3 պատերազմի ավարտից շուրջ 20 օր անց առաջին անգամ տվյալներ հրապարակեց զոհված զինվորների մասին։ Ըստ այդմ 44-օրյա պատերազմում ադրբեջանական բանակը 2783 զոհ է տվել, ավելի քան 100 զինծառայող համարվում է անհետ կորած։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար պատերազմական գործողությունների ժամանակ ծանր վիրավորում ստացած Ջալալ Հարությունյանը դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների գեներալ-լեյտենանտի վիճակն այժմ լավ է, նա բուժումը կշարունակի տանը։ Այսօր տեղի է ունեցել Եվրասիական տնտեսական միության առաջնորդների հեռավար նիստը, ելույթ ունենալով գագաթնաժողովում վարչապետ Փաշինյանը պնդել է. Հայաստանի համար առաջնային է ԵԱՏՄ-ում համակարգված էներգետիկ քաղաքականության ուղևորափոխադրումներ, ինչպես նաև միության անդամ երկրներ Հայաստանի քաղաքացիների մուտքը արտոնելու հարցը։ Մանրամասները ծրագրում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր տեսակապի ձևաչափով տեղի է ունեցել Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին այս ծանր 2020-ի ընթացքում իհայտ եկած բազում դժվար վիճակներում Հայաստանին սատարելու համար։ Կորոնավիրուս, էներգետիկա, գազ, բազում թեմաներ են քննարկվել, լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը Մոսկվայից։
Հայաստանի աշխատավոր միգրանտների միստու արձանգված այսօր հնարավորություն չունի մոտ գործել Ռուսաստանի Դաշնություն կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված սահմանափակումների պատճառով։ Հայաստանի քաղաքացիների մուտքը մի շարք բացառություններով արգելված է Ռուսաստան։ Այսօր ԵԱՏՄ միջկառավարական հեռավար նիստին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, որ Հայաստանի համար կարևոր է, որ վերացվեն այդ սահմանափակումները։
Основным для нас остается вопрос пассажирских перевозок и отмене запрета на Ես քրաժն Արմենի ու ряд стран ЕС։
Մեզ համար առաջնահերթ հարց է մնում ուղևորափոխադրումների եւ ԵԱՏՄ մի շարք երկրներ հայաստանի քաղաքացիների մուտքի արգելքի վերացման հարցը։ Հայաստանի համար այս տարին ձեզ հայտնի պատճառներով եղել է առավել դժվար, բայց մենք ակտիվորեն ներգրաված ենք եղել ինտեգրացիոն բոլոր գործընթացներում։ Այս օրերին մենք զգացել ենք մեր երկրների ամբողջական աջակցությունը։
Мы благодарим за ту неоценимую помощь, которая нам была оказана Российской Федерацией миграции, в борьбе против пандемии и в преодолении всех тех трудностей, с которыми наш народ столкнулся за этот год.
Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այդ անգնահատելի օգնության համար, որը մեզ հատկացրել է Ռուսաստանի Դաշնությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում եւ այլ հարցերում, որոնց հետ բախվել ենք այս տարվա ընթացքում։ Փաշինյանի խոսքով Եվրասիական տնտեսական միությունն այնքան արդյունավետ է գործում, որ համավարակը չի անդրադարձել միության աշխատանքի արդյունավետության վրա։ Առաջնային խնդիրների շարքում Հայաստանի վարչապետը հերթական անգամ նշել է գազի ընդհանուր շուկայի ստեղծումը։
Мы подчёркиваем необходимость поиска единого решения и окончательного урегулирования вопроса формирования общего рынка газа.
Մենք կարևորում ենք ընդհանուր գազի շուկայի ձևավորման խնդրի միասնական լուծման որոնման և վերջնական կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Վստահ ենք, որ այդպիսով կպահպանվեն միության պետությունների էներգետիկ անվտանգության մակարդակի տնտեսական ինտեգրման և մրցունակության մակարդակի բարձրացման համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Հավելեմ, սա առաջին անգամը չէ, երբ Փաշինյանը բարձրաձայնում է ԵԱՏՄ-ում գազի ընդհանուր շուկա ստեղծելու հարցը։ Նախկինում Հայաստանն ու Բելարուսը միասին էին այս հարցը բարձրաձայնում, բայց ընդհանուր էներգետիկ շուկան դեռ քննարկումների փուլում է միայն։ Ընդհանուր էներգետիկ շուկան նշանակում է, օրինակ, որ գազի կամ բենզինի գինը նույնը կլինի Եվրասիական միության անդամ բոլոր պետությունների համար եւ այն երկրների համար, որ արտահանում են գազն ու նավթը, եւ այն երկրների համար, որ ներմուծում են դրանք։ Փորձագետները այս հարցում հոր է տեսել։ Իսկ ամենից շատ Եվրասիական միջկառավարական հեռավարնիստին անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարները խոսել են կորոնավիրուսի համաճարակի շրջանակներում արվող քայլերից։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը սարսափեցնող է, սակայն երկրում lockdown չի հայտարարվում, թեև առանձին քաղաքներում եւ մարզերում այն դեֆակտո գործում է։ Մոսկվայում, օրինակ, դպրոցներն ու բուհերը մի քանի ամիս է անցել են հեռավարուսուցման, իսկ Սանկտպետերբուրգում փակվում են քաղաքի բոլոր սրճարանները, թանգարանները, ռեստորանները, չեն գործելու դրանք նաեւ ամանորի տոներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պայքարը կոռուպցիայի դեմ ապրիլյան հեղափոխության գլխավոր նպատակներից էր, ավաղ մեծ թվով կաշառակերներ մնացին անպատիժ, դղյակները, կազինոները, օֆշոր դուրս բերված կասկածելի ծակման միլիոնները չդարձան անօթաչու կամ հրթիռ, բայց պայքարը պետք է շարունակել։ Լսենք Սարգիս Արությունյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր միասնական մարմնի ստեղծմանը, որը պետք է կենտրոնանա միայն կոռուպցիոն անցագործությունների քննման ուղղությամբ և որն իրականացնելու է նաև օպերատիվ հետախուզական գործնեություն։ Գործադիրի երեկվա նիստում հավանության արժանացավ հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին օրենքի և մի շարք այլ օրենքներում փոփոխություն ու լրացում կատարելու նախագիծը, այն ուղարկվեց ազգային ժողովի վավերացմանը, արդյունքում պետք է ստեղծվի հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչության պետ Մարիամ Գալեստյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց, որ սպասվում է, որ կոմիտեն կսկսի գործել գալիք տարվա երկրորդ կեսին, հաշվի առնելով, որ դեռ պետք է ձևավորվեն մրցութային հանձնաժողովներ, որոնք ընտրելու են կոմիտեյում աշխատանքի անցնել ցանկացող անձանց, բացի այդ կոմիտեի բոլոր աշխատակիցները անցնելու են բարևարկության ստուգում։
4 քնչական մարմին կոռուպցիոն հանցագործություններ է քննում եւ եւս 3-4 մարմին իրականացնում է կոռուպցիոն հանցագործություններով օպերատիվ հետախուզական գործունեություն։ Դա մենք բազմիցս որպես միջազգային կազմակերպությունների կողմից որպես արդյունավետության խոչընդոտող հանգամանք է դիտվել, որովհետեւ մի քանի մարմինների կողմից դրա իրականացումը նախ մասնագիտացման առումով խնդիր է, որովհետեւ եթե դու զբաղվում ես միանգամից մի քանի գործառույթներով, դու չես կարող մասնագիտանալ կոռուպցիոն հանցագործություններով, ինչքան էլ իհարկե առանձին ստորաբաժաններ կան այդ մարմիններով, բայց մարմիններում, բայց մյուս կողմից էլ մենք ունենք համակարգվածության խնդիր։
Գալեստյանը հիշեցրեց, 2019-ի հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ է որոշվել, որ պետք է ստեղծվի հակակոռուպցիոն մեկ մարմին, որի ստեղծմամբ էլ մյուս բոլոր մարմիններում ազգային անվտանգության ծառայությունում, հատուկ քնչական ծառայությունում, քնչական կոմիտեում և պետ եկամուտների կոմիտեում պետք է կրճատվեն կոռուպցիոն անցագործություններ քննող հաստիքները և փոխանցվեն հակակոռուպցիոն կոմիտեին։ Սակայն այդ մարդիկ նույնպես պետք է ստանան մրցութային հանձնաժողովների հավանությունը, անցնեն բարևարկության ստուգում և միայն դրական արդյունքի դեպքում կարող են նշանակում ստանալ կոմիտեում։
Ղեկավարություն նույնպես առաջին անգամ քնչական մարմինների դեպքում ղեկավարություն նույնպես մրցութային կարգով է նշանակվելու, այսինքն բազմաշահառու մրցութային խորհուրդ է ձևավորվելու, որ ներառվելու են նաև հասարակական կազմակերպություններ ու նաև առաջին կազմը ներառելու է խորհրդակցական ձայնով միջազգային կազմակերպությունների 3 ներկայացուցիչներ, և այդ բազմաշահառու խումբը մրցութային խորհուրդը կազմելու է 2 հաղթող թեկնածու, ներկայացնելու վարչապետին, վարչապետը երկուսից մեկին նշանակելու։
Կենտրոնի ղեկավար։
Այո, Հակակորպության կոմիտեի նախագահ։
Կոմիտեի նախագահ, այո։ Եվ ում է հաշվել, բնականաբար վարչապետին, թե ազգային ժողովին։
Եվ ազգային ժողովին, եւ վարչապետին։
Մարիամ Գալստյանի խոսքով մտավախություն անշուշտ կա, որ հակակոռուպցիոն պայքար ծավալող մարմնում նույնպես կարող են առաջանալ կոռուպցիոն ռիսկեր, ուստի հատուկ ներքին մեխանիզմներ են ստեղծվել այդ ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ, բացի այդ քնչական կոմիտեն վերահսկողություն է իրականացնելու կենտրոնի հակակոռուպցիոն աշխատանքի նկատմամբ։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի ստեղծման համար կառավարությունը 3.8 միլիարդ 203 միլիոն դրամ հատկացրեց, որը նախատեսված է ծախսել 2021-23 թվականներին, և որից մոտ 5.1 միլիարդը աշխատավարձի, կոմունալ և գրասենյակային ծախսերի, ավելի քան 2.5 միլիարդը շենքային պայմանների, 285.5 միլիոնը տեխնիկական հագեցվածության, իսկ 192 միլիոն դրամն էլ տրանսպորտային հագեցվածության համար։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը Facebook-ի իր էջում երեկ գրել էր, որ մեջբերեմ ծախսերի մեծ մասը կապիտալ բնույթի են, իրականացվելու են նաև դոնորների աջակցությամբ 2021-23 թվականների ընթացքում, որոնք գումարը փոխանցելու են պետական բյուջե, և բյուջեից ֆինանսավորումն իրականացվելու է բացառապես արդարադատության ոլորտի նպատակներով։ Մեջբերման ավարտը։
Կասեք, հակակոռուպցիոն կենտրոնի քննիչների աշխատավարձը, եւ ամենաէսպես ներքևի օղակումը, որ քննիչի աշխատավարձը ինչքան է նախատեսված։
Մոտավորապես 650,000։
Դա հարկերը ներառյալ։
Առանց հարկերի։
Իսկ կոմիտեի նախագահի։
Կոմիտեի նախագահինը 700,000-ի չափ։
700,000-ի չափով։
Ժիրայր Սեֆիլյանն այսօրվա ասուլիսում վերլուծել է ներքաղաքական վիճակը, նա էլ է պնդում վարչապետի հրաժարականը, սակայն ընդդիմության Միացյալ Թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին միանշանակ սատարելու ցանկություն չի հայտնում։ Ասուլիսին ներկա էր Ռոբերտ Զարգարյանը։
17 ընդդիմադիր ուժերը ներկայացնում են քաղաքական դաշտի մի մասը, բայց ոչ ամբողջ հայ ժողովրդին։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Սասնարծեր համահայկական շարժման ղեկավար անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը, հույս հայտնելով, որ առաջիկայում այլ ուժեր նույնպես վարչապետի թեկնածուներ կամ ծրագրային առաջարկություններ կունենան։
Եվ հետո այս ամբողջը պետք է իմի բերվի։ Այնպես չէ, որ 17 եթե որոշել այսինչ մարդն է լինելու և վերջ, այդպես չէ, ես վստահ եմ, որ սա օգնելու է ավակա այդ երկխոսությունը ամբողջ դաշտի։ Ոչ միայն 17-ի
2018-ի ընտրություններին մասնակցած, բայց անցողիկ շեմը չհաղթահարած Սասնածրեր համահայկական շարժումը նույնպես պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմի հեռացումը, որի ըստ այս քաղաքական ուժի պետք է փոխարինի անցումային ժամանակավոր կառավարությունը։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանի թեկնածություն առաջադրած ընդդիմադիր 17 ուժերը նույնաբով անդակ ճանապարհային քարտեզ են ներկայացրել։ Սեֆիլյանն այսօր չհստակեցրեց, իրենք հավանություն կտան Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությանը, թե ոչ։
Շատ լավ պիտի լիներ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը հենց ինքը Փաշինյանը նախաձեռներ, որ հնարավորինս անցնցում այս ճգնաժամից մենք որպես ժողովուրդ դուրս գայինք։ Նորից եմ շեշտում, շատ ճիշտ պիտի լիներ, որ հենց ինքը նախաձեռներ այդ ամեն ինչ։
Ժիրայր Սեֆիլյանի խոսքով ժամանակավոր կառավարությունը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների համատեղ հայտարարության վերաբերյալ իր դիրքորոշումը հայտնելով պետք է նշի, որ այն զինադադարի և հումանիտար հրադադարի շրջանակից դուրս չի գալիս։
Այսինքն, բացի այդ դրամապանությունից, մեր համար ոչ մի նշանակություն չունի այդ թղթի մնացյալ գետերը։ Առաջին հերթին ես հենց կարևորում ենք այս դիրքորոշումը։
Ժիրայր Սեֆիլյանն ասում է, Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ անցումային կառավարության տեսակետը 1994-ին հաստատված զինադադարի սահմանները վերականգնելը պետք է լինի։
Երկրորդ անշուշտ կարևորագույն խնդիրը մեր երկրեն ներս այժմյա ստեղծված անվտանգային պաշտպանական վիճակն է, որը մեր կարծիքով հնարավոր չէ բարելավել, հնարավոր չէ անվտանգային վիճակ ստեղծել անվտանգ վիճակը ստեղծել առանց արդակին քաղաքական ճիշտ դիրքավորման։ Մասնավորապես նկատի ունեմ, օր առաջ պետք է բազմապևերացնել Հայաստանի Հանրապետության արդակին քաղաքականություն։ Սա ևս պետք է լինի մեր ժամանակավոր կառավարության առաջնային անելիքներից մեկը։
Սեֆիլյանի գնահատմամբ ընդդիմադիրների կողմից պահանջվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները շուտ չպետք է կայանան։ Ըստ նրա, ներկայիս իրավիճակում հնարավոր չէ ընտրություններ անցկացնել։
Գործարիքներից մեկը նաև ժամանակավոր կառավարության։ Պիտի լինի մեր ժողովրդին էս դեպրեսիայից դուրս բերելը։ Ամեն օր ջիկ պիտի թափենք, գործ անենք, որ այս վիճակից դուրս գանք, եթե վիճակից դուրս չգանք, չենք կարող մեր ողնաշարը ուղղել։ Ուստի այդ ռեյտինգային, դոգոսային հիմարությունները մեկ կողմ ենք տոնում։ Լեզու են գտնում իրարը։
Սասնածրերը փակում են նախկին տարաձայնություններն ու ներքաղաքական հակամարտությունը և առաջ է նայում, հայտարարում է Սեֆիլյանը։
Եվ այժմ դեպի առաջ նայելով անպայման լուծում պիտի գտնենք այս վիճակից դուրս բերելու։ Եվ վստահաբար այդ ընդհանուր երկխոսությունը, ընդհանուր կոնսենսուսի գալու աշխատանքին բազմաթիվ շրջանակներ կարող են օգուտ տալ։ Okay, լավ, շրջանակներից մեկը 17-ն է, միսը կարող ալինի Արմեն Սարգսյանը նախակա, միսը կարող ալինի հեղինակավոր ինչ-որ հայտնի մարդիկ, և այս ամբողջ պրոցեսին մեր քաղաքական միավոր միան օգնողի տերում է։
Պատերազմի ամենաթեժ շրջանում հակառակորդի թիրախներից մեկը Մարտունին էր։ Դրա տարածքի մի մասը այժմ գտնվում է ադրբեջանական զորքի հսկողության տակ։ Հազարավոր մարդիկ հեռացել են, բայց արդեն սկսվում է վերադարձը։ Քաղաքական տարածքային խնդիրների զատ հրատապ են նաև կենցաղային պայմանները, լույս, ջուր, գազ։ Մեր թղթակից Նաիրա Նալբանդյանի փոխանցմամբ, չնայած առկա դժվարություններին, կյանքը աստիճանաբար վերականգնվում է։
Պատերազմից առաջ 24,000 բնակիչ ունեցող Մարտունու շրջանում կյանքը կամաց-կամացունի մեջ է մտնում։ Շրջանում դար հոսանքի խնդիր կա, նոր գծեր են անցկացնում, հները մնացել են հակառակորդին անցած տարածքներում, գազաֆիկացված է Մարտունի 80%-ը, բայց ոչ շուրջօրյա։
Թաղավարդ համայնքն է, Կարմիր շուկան է, կոնկրետ Մարտունի քաղաքն է, որ շատ արևածություն է եղել, Մաշկալաշենը, հեր գյուղը, շատ արևածություն է կա ընդհանուր առմամբ, բնակելի տներ է, ենթակառուցվածքներ է, հասարակական ադմինիստրատիվ շենքեր է, բայց այս պահեդությամբ արդեն մեր տեղի շինարարները և Հայաստանի Հանրապետությունից արդեն կազմակերպությունները ընդգրկված են այդ աշխատանքի մեջ, նորից եմ գրկում, գույքագրվում է ըստ առաջնահերթության, որպեսզի այդ աշխատանքները կատարվեն, վերականգնեն, ու սկսված աշխատանքը, այսպես ասեմ։
Հակառակորդին անցած 5.5 համայնքներից տարհանվել է 2700 բնակիչ, նրանք հիմա տուն չունեն։ Մի մասը Մարտունիում է, մյուսները Ստեփանակերտում կամ Հայաստանում են ժամանակավոր կացարան գտել։ Կորցված համայնքներից միայն Վազգենաշենն է հանձնվել Երակուղում համաձայնագրից հետո, մյուս համայնքները ադրբեջանական կողմը վերցրել է պատերազմի ընթացքում։
Ու այս պայմանագրությամբ կան վերադարձողներ կոնկրետ այդ տարհանված բնակավայրերից, հիմնականում ցանկություն են հայտնում Ստեփանակերտ քաղաքում բնակվելու, բայց մեր շրջանում նախատեսվում է ու տարվում է աշխատանք է տարբեր համայնքներում ազատ բնակարանների ուղիքագրում է կատարվում, որպեսզի այդ մարդկանց տեղավորենք ստեղ։
83-ամյա Գյուլչերա Սաֆարյանը ցույց է տալիս պատերազմի ընթացքում վնասված տունն ու ասում, միևնույն է, Մարտունից ոչ մի տեղ չի գնալու։
Նույն մենակ կվետյան պատալոգներ չին, ախոր տոնալի մաչին կապրի, հա, ես մարնեմ ստեղ, ապրեմ ստեղ, Արաբաղատ ուսկի ողջում, չէ, գորիս մինամ ես կացան դրաժի տմարան մրատում, անը ճարի միխկալի վեր խմի, ասամ ես չու եմ իմ հողոս, իմ տոնոս, իմ Հարաբաղոս, ես իմ տոնոս եմ սիրիմ, ծավոտ տանի, վեշ մի տկիլիս, բակվա 25 տարեկաց համել է վերջ մի եկալմ ստեղ, գյացալմ ես տկրովա։
50-ականներից սկսած Ղարաբաղյան պատերազմը նրանից խլել է որդուն, եղբայրներին, այս պատերազմում էլ զոհվել է թոռնու փեսացուն։ Չալյան Մերին աշխատում է արտակարգ իրավիճակների ծառայությունում և Մարտունից հեռանալ չի պատրաստվում։
Լույսի պրոբլեմը շատ աշատ, գազ ունենք, ջուր ունենք, տենց գազի ջրի պրոբլեմ չկա, մարդիկ աշխատում են անընդհատ։
Ինչո՞ւ որոշել եք մնալու այդ շառնակելու։
Իհարկե, իհարկե։ Էս է մեր տունն, մեր հայրենիքն է։ Ստեղ 33 տարեկան եմ մեծացել, ծնվել մեծացել եմ այս հողում, աշխատանք ունեմ, Փառք Աստծո, ծնողներս կան, ախպերս կա։ Իհարկե ցավալի է, շատ մարդ կորցրինք, շատ ճահիլություն, ինչ անենք, շարունակում ենք ապրել։
Հադրուցի այս բնակիչը 3 երեխաների հետ ժամանակավոր է Մարտունիից տեղափոխվել Հիվանդ ու Անզեն ամուսնուն սպանել են, երբ ադրբեջանցիները մտել են Հադրուտ։ Իրենք տանից ոչինչ դուրս բերել չեն կարողացել։
Եկել եք, ստե բարձավտոն գտնեք, ստե ապրեք, միջև տենակ պետությունը ոնց է օգնում, որ գնաք ապրեք մեջ, ամուսինս է սկրվում զոհվել։ Ա, ձեր երեխաներն են։ Հա, 3 երեխան։ Ստեփանակերտ գրանցվեցիք, որ պիտի տուն տամ։ Եթե Ստեփանակերտ ինչու ասեցին Ռուսաստանից դոմիկներ բան են բերելու։ Եթե դոմիկներ բերեն, ասեցին, որ ամենասկիզբը Հադրութի ցույց եք տեղավորելու։ Կտեղավորեն, հեն են համարեցի մանում են, էլի կզանգեն, կգնամ, այնտեղ կապրեմ։ Բայց հələ ժամանակավոր սեղ ապրեմ, տենանք ինչ է էլի դառնում։ Հազարավոր մարդիկ կան, այնքանի պիտի իրան կարողանան, որ տեղավորեն։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվ արդեն մոտենում է 140 հազարին։ Աշխարհի տարբեր երկրներում պատվաստանյութ են տրամադրում բնակիչներին, դրա տարբերակներից մեկը ռուսական արտադրության Սպուտնիկն է։ Հայաստանում այն փորձարկում են նաև առողջապահության համակարգի ղեկավարները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առողջապահության նախարարն իրեն լավ է զգում օրերս COVID-19-ի դեմ պատվաստվելուց հետո, ազատությանը փոխանցեց Արսեն Թորոսյանի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։ Դեռևս վերջնական փորձարկում չանցած ռուսական արտադրության պատվաստանյութի մոտ 1 տասնյակ դեղաչափը հայ գործընկերոջը նվիրել է Ռուսաստանի առողջապահության նախարարությունը։
Նախարարի տեղակալն է նաև պատվաստվել, ասեմ սմբաթյանը։ Նախարարի դեպքում, երբ որ պատվաստվել է, փոքր առաջնորդ ծույցը եղել, ինչը բնորոշ է պատվաստանյութի ընդհանրապես առաջացած պատվաստանյութի ծույցը նորմալ է, եւ հիմա այս պահին լավ է զգում, սպասում եմ ժամկետը հաջորդ դոզան, որ այդ ռուսական պատվաստանյութը 2 դոզայով է։
Արդյոք սա նշանակում է, որ այս կերպ Ռուսաստանը փորձում է իր պատվաստանյութը իրացնել Հայաստանում։ Ալինա Նիկողոսյանն ասաց, որ Հայաստանը պետական բյուջեի հաշվին պատվաստանյութ է գնելու միջազգային ոլորտում ձևավորված COVAX facility նախաձեռնության շրջանակում։ Արդեն պայմանագիր կա այդ նախաձեռնության հետ։ Արդեն հայտնի է, որ Հայաստանը դիմել է բնակչության 10% չափով ձեռք բերելու համար 300 000 բնակչի հաշվով կգնվի 600 դոզա պատվաստանյութ։ Այն անվճար կտրվի բուժաշխատողներին, քրոնիկ հիվանդներին, տարեցներին, փակ հաստատությունների սպասարկող անձնակազմին, սոցիալական աշխատողներին։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Գահանե Սահակյանն ազատության զրույցում պատմեց, որ նախարարի պատվաստվելուց հետո այսօր առավոտյան զանգեր են ստանում պատվաստվելու ցանկություն հայտնած քաղաքացիներից։ Սահակյանի խոսքով ռուսական արտադրության պատվաստանյութը դեռևս վերջնական գրանցում չի ստացել։
Բոլոր դեպքերում այն բոլոր չափանիշների անվտանգության արդյունավետությունը դրանք առաջի երկրորդ փուլի ընթացքում ևս դիտարկվում են, իսկ երրորդ փուլի այսպես նախնական տվյալներով դրանք բավարար են կիրառելու համար։
Գանես Սահակյանի խոսքով փետրվարին արդեն նաև Հայաստանը հնարավորություն կունենա պետական բյուջեի հաշվին COVAX facility-ի միջոցով ստանալ պատվաստանյութի առաջին չափաբաժինը։ Պետական բյուջեից կծախսվի 6 միլիոն դոլար։
COVAX-ի թե որ պատվաստանյութը կլինի COVAX-ով մենք չենք կարող ասել, որտեղ դա անմիջապես հենց COVAX նախաձեռնության շրջանակներում է, թե որ արտադրողի հետ նրանք կբանակցեն, որից ձեռք կբերեն, որը կառաջարկեն երկրներին։ Անկախ դրանից, անկախ COVAX-ից մենք ինքներս էլ ենք բանակցում, դրանից դուրս, COVAX-ից դուրս, բոլոր դեպքերում հնարավոր է նաև ավելի շուտ ձեռք բերել, ավելի շուտ փոքր քանակություններ ձեռք բերել, մինչև COVAX-ի բուն քանակության գալը։ Այո, էլի մեր ռիսկի խմբերի համար։
Օրերս մեծ Բրիտանիան աշխարհում որպես առաջին երկիր պաշտոնապես հավանություն տվեց COVID-19-ի դեմ Pfizer և BioNTech ընկերությունների մշակած պատվաստանյութի լայնատարած կիրառմանը։ Այս պատվաստանյութը գերմանական եւ ամերիկյան համատեղ արտադրանք է։ Գրանե Սահակյանն ասում է, այն միակն է, որ անցել է կլինիկական փորձարկման 3 փուլերը։
Արցախի անկախությունը ճանաչելու կոչով հանդես են եկել Ֆրանսիայի խորհրդարանի 2 պալատները։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ բանաձևը ընդունել է Սենատը, երեք էլ ազգային ժողովը քվեարկեց դրա օգտին։ Ընդգծենք, օրենսդիրը չի ճանաչում Արցախի անկախությունը, այլ ընդամենը դրա անհրաժեշտությունն է կարևորում։ Հարցի լուծումը վերապահում է գործադիրին, որը շատ ավելի զուսպ դիրքորոշում ունի, լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆրանսիայի կառավարությունը մերժեց նաև խորհրդարանի ստորին պալատի ազգային ժողովի ընդունած որոշումը Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը հրատապ ճանաչելու անհրաժեշտության մասին։ Բանաձևում նաև արձանագրվում են Ադրբեջանի կողմից ռազմական ճանապարհով խաղաղության գործընթացը ձախողելու եւ Լեռնային Ղարաբաղում Թուրքիայի աջակցության պահաբեկչական խմբավորումների վարձկանների տեղակայման փաստերը, տեղեկացնում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը։ Ավելի վաղ Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին նման բանաձև էր ընդունվել նաև խորհրդարանի վերին պալատում, Սենատում։ Երկու դեպքում էլ որոշումները պարտադիր ուշ չունեն, խորհրդատվական կերպով կառավարությունը կոչ է արվում ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, երկու դեպքում էլ կառավարությունը մերժեց խորհրդարանի կոչերը։ Ազգային ժողովի որոշմանը կողմ են քվեարկել 188 պատգամավոր, դեմ 3-ը, ձեռնպահ են մնացել 16-ը։ Նիստին մասնակցել է նաև արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը։ Նա իր ելույթում ասել է, թե չի պաշտպանում Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու պահանջները, նշելով, որ դա չեն պահանջում նույնիսկ հայ բարեկամները։ Նա ասել է, որ նման որոշումը հավասարազոր կլինի Ֆրանսիայի ինքնաբացարկին Մինսկի խմբի համանախագահությունից, որի շրջանակներում Փարիզը, Մոսկվան և Վաշինգտոնը մասնակցում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Դա կնշանակի հրաժարվել միջնորդի մեր դերից, ընդգծել է Ժան-Իվ Լեդրիանը։ Ավելի վաղ նոյեմբերի 25-ին Ֆրանսիայի Սենատում Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու բանաձևը ընդունվել էր 305 կողմ 1 դեմ հարաբերակցությամբ։ Սոցիալիստ Օլիվիե Ֆորը Սենատի քննարկումներին ասել էր. «Մենք չենք հավատում Ռուսաստանի հովանու ներքո կրակի դադարեցման համաձայնությունից հետո կայուն կարգավորմանը. Իրավիճակը ցավոք դատապարտված է մշտական վատթարացման», նշել էր Օլիվիե Ֆորը, ով մտադիր է դեկտեմբերի 6-ից 9-ը այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Պաշտոնական Երևանը երկու դեպքում էր Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին և ստորին պալատներում ընդունված բանաձևերը ողջունել է։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի թե ստորին և թե վերին պալատների այս միասնական դիրքորոշումը խորհրդանշում է Ֆրանսիայի և ֆրանսիացիների վճռական բողոքի ձայնը ընդդեմ Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի և ահաբեկիչ վարձկանների աջակցությամբ Արցախի ժողովրդի հանդեպ իրականացրած ագրեսիայի և էթնիկ զտման և ցեղասպան նկարտումներ պարունակող քաղաքականության, նշված է Հայաստանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարությունում։ Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական և արդարացի կարգավորման առումով արտգործնախարարությունը նշել է. «Մենք կարևորում ենք միջազգային հանրության նման քայլերը ի նպաստ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերջնական և արդարացի լուծմանը և Արցախի ինքնորոշման իրավունքի վրա հիմնված կարգավիճակի ճանաչմանը, ինչն այսօր դարձել է արցախահայության անվտանգության ապահովման գլխավոր հրամայականներից մեկը»։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատներում ընդունված բանաձևերը առաջացրել են Թուրքիա և Ադրբեջանի դժգոհությունները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր հայտնել է, թե Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Զաքարի Գրոսը կանչվելու է արտգործնախարարություն, որտեղ նրան փոխանցվելու է վճռական բողոք Ֆրանսիայի խորհրդարանում ընդունված բանաձևի կապակցությամբ։ Դեսպանը Թվիտերի իր էջում գրել է. «Կարծում եմ, մինչ այսօր բոլորի համար պարզ է դարձել. Ֆրանսիայի կառավարությունը ճանաչում է իր խորհրդարանի անկախությունը, բայց չի ճանաչում Ղարաբաղի անկախությունը»։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։